Godātie deputāti, lūdzu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma izglītības likumā, otrais lasījums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Reinis Notiņš.
Jā, kolēģi, tikām līdz otrajam priekšlikumam. Tātad otrais priekšlikums ir Igora Pimenova priekšlikums, parāds to, ka Saeima var lemt arī citādā, tātad ne tikai šīs pamatnostādnes stiprināt caur izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, bet arī tātad pārbalsot to, ka viņas aiziet atpakaļ uz Saeimu un tiek skatīts Saeimā.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienīmi kolēģi. Es apsveicu jūs ar rudens sesijas sākumu. Tad atgādināšu, ka pat labam skatāmo likumprojekta sāls ir izglītības attīstības pamatnostaiņu apstiprināšanas kārtības maiņa. Jā. Pat labam spēkā esošais regulējums nosaka, ka ministru kabinets šīs pamatnostādnes kā vienotu valsts izglītības politiku un stratēģiju 7 gadiem izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Saeimā. Tas notiek pilnā saskaņā ar parresora koordinācijas centra ieteikto politikas veidošanas rekomendāciju. Proti, plānošanas dokumentu apstiprināt tajā publiskās pārvaldes līmenī, kuras kompetence ietilps dokumenta ietverto jautājumu risināšana. Atkarībā no līmeņa, kādā konkrētais dokuments apstiprināts, tas ir saistošs visām dokumenta izpildē iesaistītajām institūcijām un amatpersonām. Pašvaldības apstiprināts plānošanas dokuments ir saistošs attiecīgajai pašvaldībai un tās padotības iestādēm tās administratīvajā teritorijā. Ministru kabinetā apstiprināts plānošanas dokuments ir saistošs visām ministru kabinetā padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm. Saeimā apstiprināts plānošanas dokuments ir saistošs visām valsts tiešās pastarpinātās un atpasinātās pārvaldes iestādēm. Un šāda Saeima apstiprināta plānošanas dokumenta labs piemērs ir izglītības attīstības pamatnostādnes, kuras ir saistojušas pašvaldībām un universitātēm. Savukārt, skatāmais likumprojekts izglītības attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu pārvirza no Saeimas uz ministru kabinetu. Un sanāk, ka pašvaldībām saistošo plānošanas dokumentu gan valdības ministrija izstrādā, gan pati valdība to apstiprinā, pa ceļam saņemot Saeimas komisijas akceptu. Vai deputātus, kuri nav komisijas locekļi, uzaicinās dokumenta projekta apspriešanai, nav paskaidrots. Atbilstoši, kādai procedūrai deputāti uzzinās par projektu un tiks iesaistīti tās apspriešanā un priekšlikumu iesniegšanā, nav paskaidrots. Deputātes Stepaņenko priekšlikumu artikulēti norādīt komisijas pienākumus par deputātu dalību projekta apspriešanu Saeimā tiku noraidījusi. Līdz ar to Saeimas kontrolē par valdības darbību faktiski tiek novērsta, tas komisija vien apzemogojot no izējiem saņemta dokumentu. Ar savu priekšlikumu es rezervēju Saeimas iespēju izvēlēties izglītības attīstības pamatnostādņu pieņemšanas procedūru, proti pašai Saeimai lemt par izglītības attīstības pamatnostādņu pieņemšanu vai to deleģēt komisijai, ka tas ir nolēmts jau pirmajā lasījumā. Šādās izvēlēs procedūras precedents jau ir Saeimas procedūrās. Atgadinu, ka Saeimas kārtības rūļa 7.1. sadaļā Saeimas līdzdalība Eiropas Savienības jautājumos noteikts, ka Saeimas savu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumos realizē ar Eiropas lietu komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmusi citādi. Mans priekšlikums verbāli atveido šo pašu formulējumu un konkrēti Saeima savu līdzdalību izglītības attīstības pamatnostādņu pieņemšanā realizē ar izglītības kultūras un zinātnes komisijas starpniecību, ja Saeima nav lēmuši citādi. Tātad Saeimai izvēlēties pašai lemt par izglītības attīstības pamatnostādņu pieņemšanu vai to deleģēt komisijai. Mans priekšlikums negroza pirmajā lasījumā pieņemta koncepciju, bet papildina ar Saeimas papildu iespēju izvēlēties. Un mana ieskata, tās pagriezījums likumā ir labvēlīgs Saeimas kontroles nostiprināšanai pār izpildvaras darbību. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Varas deputātam Aldim Gobzamam.
Izglītības sistēmas pamatnostādni sadot izlemšanai izglītības ministrē Šuplinskai, tas ir neprāts. Ministrē, kura uzskata, ka futbols nav viņas redzeslokā. Pasaules sporta karalis futbols nav ministras redzeslokā. Viņa visu vasaru ir nodarbojusies ar Covid formas pēc. Un šodien un vakar visi Latvijas vecāki nezina, kā tos bērnus vest pa skolu iekšā pa durvīm. Ir tāda kārtība, ka vienā skolā ir jāiet pa katru ieeju atsevišķi, un tad viņi visi satiekās, citā ir jāgaida sporta laukumā, un pēc tam viņi atkal visi satiekās skolā. Tās ir tās izglītības pamatnostādnes, ko izglītības ministri ir spējīgi radīt. Tā vietā, lai mēs radītu sistēmu, kurā ir daudz mazas klases, ar 10 bērniem, ar daudz labākiem skolotājiem. Ministri mums saka, ka viņai futbols nav svarīgs, jo tāpēc, ka fizkultūra bērniem taču arī nav svarīga. Šīs pamatnostādnes nevar atstāt ministrei, kura šobrīd kūrē izglītības sistēmu. Nevar, jo šī ministre nesaprot neko par izglītību. Es saprotu arī, ka šiem deputātiem šeit izglītība neinteresē, viņiem neinteresē mūsu bērnu nākotni, jo viņi nav satikušies pusgadu un tagad notiek vislielākās klačas, kādas jebkad parlamentā ir bijuši. Bet ir viena lieta skaidra, dārgā sabiedrība. Kamēr notiek šis viss Covid šovs, Covid teātrs ar maskām vienā pusē un bez maskām otrā pusē, kamēr jūs nezināt, kā jūs bērni mācīsieties skolā, un kamēr jūs gaidīsiet, ka izglītības ministri, kas nav spējīgi neko izdarīt izglītības sistēmā, tikmēr arī nekas nemainīsies. Jums ir tikai viena iespēja, un šī iespēja ir 10. oktobrs. Visiem, kam rūp savu bērnu izglītība, visiem ir jābūt Latvijas ielās. Paldies!
Vārds deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, pirms divām dienām pāri 200 tūkstoši Latvijas skolnieki uzsāka jaunu mācību gadu. Bet kā saima sagatavojas skolai? Augustā man bija tāda pieredze, es klausu saimas izglītības un kultūras komisijas sēde. Aptuveni stundu deputāti, ministri un ierēdni izlēma par tā saucamu trīs modeļu izglītības pieeju, kā skolas var iztenot programmas korona krīzes laikā. Nebija ne diskusijas, ne argumentu, diezgan mierīgi un paklausīgi mūsu kolēgi deputāti noklausījies prezentācijas un izklīda. Un tāpēc Latvijas skolas tagad ir krīze un haos. Liekas, ka parlamentam ir jādarba savu darbu izglītības jomā. Tāpēc es atbalstu pieminēto kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Arvilam Ašrādenam.
Labdien, cienījamie kolēģi, man arī jāsaka, man liels prieks jūs pēc ilgāka pārtraukuma redzēt visus kopā. Jāsaka, nedaudz mulsina debatas, kurās mēs jau apspriežot izglītības pamatnostādņu gaitu varas sistēmā, mēs nonākam jau līdz aicinājumiem doties ielās. Domāju, ka nekam tādam nav pamata un es gribu teikt, ka izglītības komisija ir izstrādājusi, manuprāt, diezgan eleganti modeli, kādā veidā pāraudzīt šo te izglītības pamatnostādņu virzīšanas procesu. Tātad vispirms ir atšķirībā no tā, ka, kā tas bija iepriekš, kad bija ļoti masīvs 7 gadu dokuments, kas arī kurā bija iestrādāts tātad arī rīcības plānu šiem septiņiem gadiem, kā to realizēt. Izglītības komisija šo dokumentu ir sadalījusi divās daļās, tātad pamatnostādnes pašas kā tādas uz septiņiem gadiem plus rīcības plāni trījiem, diviem un diviem gadiem. Tātad šīs te pamatnostādnes tikai pēc tam, kad ir saņemts akcepts, akcepts no Izglītības kultūras zinātnes komisijas ir virzāms uz ministra kabinetu, un tātad parlamentam ir savu veidu veto tiesības šo te pamatnostāņu virzībā, un tātad visi parlamentārieši ir laipni aicināti tajā brīdī caur saviem frakciju pārstāvjiem virzīt priekšlikumus, un tātad šīs te pamatnostādes, kad viņas nonāks komisijā, veidot labākas, un šeit ir ļoti laba iespēja parlamentam darīt, to darīt. Otra lieta ir šie rīcības plāni. Tātad bez parlamenta akcepta šie rīcības plāni arī nevar tikt akceptēti, un manuprāt, šis ir arī ļoti svarīgs elements šo te pamatnostādņu virzībā, kur šeit arī patiesībā uzraudzība par izpildu varas aktivitātēm ir daudz skaidrāka un stingrāka, tātad šie rīcības plāni tiek apstiprināti arī parlamenta komitejā. Tā kā aicinu neatbalstīt šos te divus priekšlikumus un atbalstīt likumprojektu kopumā. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Paldies, Saša Radana kungs. Gan es cerēju, ka jūsu uzrunā jūs komentēsit atbildēs uz jautājumu, kuri jums uzdeva gan Stepaņēnkus kundze ar savu priekšlikumu, kā arī es. Mans pienākums saprast šo pirmajā lasījumā pieņemto otro daļu attiecīgajā panta burtiski, un te ir rakstīts, ministrija izstrādā, dokumentu iesniec komisijai, pēc atbalsta saņemšanas komisija virza dokumentu apspriešanai ministra kabineta. Punkts. Bez variantam, bez interpretācijām. Tā ir tā, ka taisnā, ka bulta, te nav nekāda pagrieziena. Paliek jautājumi, kāda veida citi deputāti, kuri nav komisijas locekļi, var piedalīties šā dokumenta apspriešanā. Te nav aprakstīts nemaz. Kas viņi, kā viņi uzzinās vispār par šāda dokumenta saņemšanu vai un iekļaušanu Saeimas lietvedībā? Kas viņus uzaicinās ar savu ziņu par to, ka var piedalīties projekta apspriešanā? Tas nav paskaidrots. Kāda būs procedūra deputātu priekšlikumu iesniegšanu? Tad arī nav neviena vārda. Un pēc tam, kad būs rezultāts, pēc tam arī varbūt iespējams šie priekšlikumi ir iesniegti komisija un būs apspriesti. Un būs grozīts dokuments, vai jūs šo te dokumentu, ja piemēram priekšlikumi būs komisija atbalstīti, sūtīsit atpakaļ uz ministriju vai ko tā. Bet galvenais jautājums, kā citi deputāti būs iesaistīti izglītības attīstības pamatnostādņu projekta apspriešanā? Jautājums bez atbildes.
Vārds deputātam Arvilam Ašerādenam otro reizi.
Nu jā, gan mēs profanizējam parlamentu darbu. Ir skaidrs, ka viss parlamentu darbs ir atklāts, viss dokumentu kustība un iesniegtie dokumenti ir skaidri redzami parlamentu dažādās informācijas sistēmās. Otrs drošības līmenis šim ir visu frakciju deputāti ir pārstāvēti Saeimas kultūras un izglītības komitejā. Un nākamais viņa pienākums ir paziņot savai frakcijai par to, ka šādi dokuments ir virzībā un kādā veidā šī te virzība ir paredzēta. Protams, ka mēs esam interesēt izskatīt visu deputātu priekšlikumus un panākt to, lai komisija nobalso, ka šīs te pamatnostādnes ir apstiprināts. Tā ir elementāra parlamentārā darba loģika. Šeit nekādu slepenu procedūru nav paredzēta, un tas saskan ar parlamenta kārtības rulu, un parlamenta kārtības rulus mums nav jāieraksta likumā. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ašerādena kungs, jūs tikko kā no grāmatas nolasījāt teoriju, kā būtu jāstrādā parlamentam normālā demokrātiskā valstī. Jūs esat droši vien aizmirsis vai pamaz bijis klāt tādā reālā parlamenta darbā vai varbūt par maz ievērojis tieši cik opozīcijas priekšlikumi ir bijuši ņemti vērā, atbalstīti, izdiskutēti. Tieši cik jūs esat dziļi iedziļinājies to cilvēku problēmās, kas ir mēģinājuši komisijās jums kaut ko pastāstīt. Nevar saprast lietas, par kurām nav nekāda sapratne. Un ar jums ir tieši tā, gan ekonomikā, gan izglītībā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Mīļā Latvijas sabiedrība, es atkārtoju, ja jūs esat pa saviem bērniem 10. oktobrī Latvijas ielās. Paldies!
Debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Pivenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 53 atturs nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, paldies. Aicinu šo likumprojektu atbalstīt otrā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu izglītības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 3 atturas 20 likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi satversmes tiesas likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Tādā.
Urbanovičs kungs, jūs esat ļoti agars putens, jūs astoņos jau gaidām. Astoņos pie Saeimas. Juridiskā komisija pirms trešā lasījuma ir izskatījusi grozījumu satversmes tiesas likumā numurs 551 čērsvīta LP 13. Ir uz trešo lasījumu iesniegti skatos 5 priekšlikumi. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priešlikums, ar kur ir lūgts izslēgt šī likuma 4. Panta 4. Daļas 2. C apakšpunktu, kas ir prasības, kādas ir jābūt iesniedzot pieteikumu par, lai kļūtu pa satversmes tiesas tiesnes, un te ir jautājums par dzīves vietu. Komisijā, protams, šis koalīcijas ministra priekšlikums ir atbalstīts. Laicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, ar kuru ir lūgts izteikt 7. Panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā. Ja persona atstājusi satversmes tiesa tiesnešu amatu, lai pildītu amatu starptautiskā tiesā vai pārstāvētu Latvijas valsti, ieņemot amatu starptautiskā institūcijā un kopš satversmes tiesa tiesnešu amats atstāšanas nav pagājuši vairāk kā 10 gadi, persona var atkārtot apstiprināt uz atlikušo pilnvaru termiņu. Komisijā atbalstīts minētais priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir Jāņa Bordāna tieslietu ministra priešlikums, ar kuri lūgts izslēgt likuma 35. Pantā trešo daļu. Trešā daļa ir jautājums, kas saistīts ar administratīviem pārkāpumiem, kad satversmes tiesu tiesnes varētu saukt pie disciplinārās atbildības, un ir lūgums izslēgt šo punktu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums izslēgt 36. Panta pirmās daļas 4. Punktu. Komisijā ir atbalstīts. Ceturtais punkts ir arī attiecīgi tas pats, bet par administratīviem pārkāpumiem.
Deputāti atbalsta.
Un tad piektais priešlikums ir deputāta Armanda Krauzes priešlikums pārejas noteikumos. Komisijā nav atbalstīts. Komisijas priešlikuma būtība ir šāda lietas, kas ierosināts par administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu atbilstības atversmē ir izskatāms līdz 2021. gada 5. jūnijā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām. Komisijā, kā jau es teicu, nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, labdien, kolēģi. Mans priekšlikums tiešām komisijā nav atbalstīts, un es arī saprotu, ka no jurisdikcijas un no nu, juristu skata punktu viņš varbūt arī nav korekts, bet mans priekšlikums tika iesniegts, lai es pievērstu uzmanību problēmai. Un problēma tā tiešām var būt, ņemot vērā, ka administratīva teritoriāla reforma notikusi, ka daudzas pašvaldības ir iesniegušas pieteikumu satversmes tiesā, un attiecīgi arī satversmes tiesa ir pieņēmusi un izskatījis kaut kādā laika periodā. Bet situācija var izveidoties tāda, ja satversmes tiesa nepaspēja izskatīt līdz nākamā gadā paredzētajām pašvaldību vēlēšanām. Vēlēšanas notiek, protams, pēc esošā likuma, esošajās teritorijās, kas ir apstiprināts šeit Saeimā. Un tad pēc kāda laika satversmes tiesa pieņem lēmumu un varbūt kaut ko noraida un pasaka, ka viss bija kārtībā ar šīm teritorijām, bet atsevišķās vietās pasaka tomēr, ka tas neatbilst satversmē. Un tad sanāk, ka, protams, vēlēšanas arī notikuši, viņas ir leģitīmas atbilstoši likumdošanai un viņas neviens vairs neatcels. Un tas tā tēlaini salīdzinot būtu tā, tad, kad senos laikos piesprieda nausods, ka kāds, kuram ir piespriešs šis nausods pārsūdza, bet nausods viņam izpilda un pēc pusgada pasaka, jā, ziniet, viņš tomēr nu, bija nevainīgs un tas nausods ir piespriests nevietā. Jā. Un tāpēc arī es iesniedzu šo priekšlikumu, lai pievērstu uzmanību šai problēmai. Es arī dzirdēju gan komisijā deputātu viedokļus, gan arī satversmes tiesas un tieslietu ministriju pārstāvu viedokļus. Un es, protams, ceru, ka satversmes tiesa izskatīs laikā, un es arī vēlos uzsvērt, ka mans priekšlikums nekādā veidā nav, ko tur daži varbūt arī minēja, tas varētu būt spiedienu izdarīšanu uz tiesu. Nē, tas nav, ja man liekas, ka nu, mūsu tiesa arī saprātīgos termiņos visu izskatīs, un kā līdz nākamā gada pašvaldību vēlēšanā mums jau būs zināms, vai likums un administratīva teritoriāla reforma atbilst satversmēji, vai tomēr atsevišķās vietās neatbilsta. Tāpēc, jā, tas ir mans arguments, kāpēc šāds priekšlikums tika iesniegts, un balsojumies pie viņa neprasa.
Debates slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijas vārdā lūdzu apstiprināt grozījumu satversmes tiesas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Tātad par priekšlikumu lūdzu.
Par priekšlikumiem nav nekas piebilstams vairāk.
Tātad par priekšlikumu ziņotājs neko nepiebilst, bet runātājs nelūdz balsojumu par piekto priekšlikumu un deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Jā, un lūdzu apstiprināt likumprojektu pēdējā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu satversmes tiesas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par tiesu varu. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobzems.
Jā, strādājam ar grozījumiem likumā par tiesu varu numuru 553 šķērsvīt ar LP 13 izskatīts juridiskajā komisijā pirms galīgā trešā lasījuma. Tas ir pavadošais likumprojekts tikko apstiprinātajiem grozījumiem satversmes tiesas likumā saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 95. Pantu priešlikumu netika iesniegt. Lūdzu apstiprināt attiecīgo
likuma projektu pēdējā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par tiesu varu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi krimināla likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Trešajā lasījumā šodien skatām likuma projektu grozījumu krimināla likumā numuru 712 šķērsvietra LP 13 un juridiskajā komisijā saņemti un izskatīti divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums. Priešlikums pareiz papildināt 221.6. panta nosaukumu ar vārdiem nelielā apmērā, saskaņojot to ar panta dispozīcijā norādīto objektīvās puses pazīmi, respektīvi tabaks realizāciju nelielā apmērā. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums, arī juridiskā biroja priešlikums, tehnisks priešlikums, tas paredz noteikt tieši panta dispozīcijā kvalificējušo pazīmi, neliels apmērs. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicina deputāts atbalstīt likumprojektu grozījumu krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Trešajā lasījumā izskatām likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību numuru 713 šķērsvītra LP 13. Likumprojekts saistīts ar tiku atbalstīto likumprojektu grozījumu krimināla likumā. Juridiskajā komisijā saņemts un izskatīts viens priešlikums, tas ir juridiskā biroja priešlikums, un sistēmiski precizē nelielu apmēru definējumu attiecībā uz tabaks izstrādājumiem, attiecīgi papildinot likumu par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību 22. pantu ar otro daļu. Priešlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicina deputāts atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību trešajā galīgajā lasījumā.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, patiesas prieks jūs uzrunāt atkal šādi no tribīnes. Šodien skatām Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas trešajam galīgajam lasījumam sagatavoto likumprojektu grozījumu jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā numuru 573 šķērsvītra LP 13. Un šis likumprojekts paredz jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā precizēt dažādas kvalifikācijas nosacījumus, mazināt administratīvo slogu pieteikšanās procesā, kā arī veikt citus uzlabojumus, lai šis likums būtu nepārprotami piemērojams. Un tā mērķis ir palielināt jaunuzņēmumu skaitu, kas kvalificētos atbalstam, kas paredzētu šajā likumā. Likumprojektu izstrādāja ekonomikas ministrija. Likumprojektu izskatīšanai trešajā galīgajā lasījumā saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir precizējošs Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz likuma 4. pantu 2. daļā noteikt, ka jaunuzņēmumu nodokļu parāds nepārsniedz 150 eiro un nav pasludināts maksātnespējas process. Iepriekš attiecīgās prasības tika noteiktas citā redakcijā, atsaucoties uz 4. pantu 1. daļu. Atbildīgajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir precizējošs Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, 4. panta 3. daļā paredzot atsaucas uz likuma 4. panta 1. daļas 2. 3. punktu noteiktiem kritērijiem, atbilstoši likuma 2. lasījumā apstiprinātiem grozījumiem. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt likuma 15. pantu 2. daļu ar 5. punktu, kas paredz jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijai jaunas tiesības. Proti pieprasīt no jaunuzņēmumus pārstāvošajām organizācijām atzinumu par jaunuzņēmumu atbilstību šī likuma 1. panta 5. punkta prasībām. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums arī ir precizējošs Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma 19. panta 1. daļas 6. punktu, kas paredzēja jaunuzņēmumu pienākumu iesniegt apliecinājumu par to, ka vismaz 50% no jaunuzņēmumu izdevumiem kopš tā reģistrēšanas komercreģistrā ir novirzīti pētniecībai attīstībai un tiek uzskaitīti atsevišķi. Attiecīgā norma 2. lasījumā tika svītrota. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izteikt likuma 19. pantu 3. daļu jaunā redakcijā, attiecīgi svītrojot normu, ka jaunuzņēmums neveic pārreikinu, ja tas tiesības izmantot atbalstu programmu zaudējas tādēļ, ka atsevinājas īpašuma tiesības uz tādu inovatīvu produktus, kur pamatam tika piešķirta atbalsta programma. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sastais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma 20. panta 1. daļas 7. punktu, kas paredzēja, ka komisija lēmumu par atbalstu programmas piešķiršanu atceļ, ja jaunuzņēmums atsevinās īpašuma tiesības uz tādu inovatīvu produktus, kur pamatam tika piešķirta atbalsta programma. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, 7. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums papildināt likuma projektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos, paredzot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Atbildīgajā komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi! Arī es jūs visus sveicu ar parlamentu darbu atjaunošanu. Mums ir zināms progress, jo mēs salīdzinām vēsturiski, tad iepriekšējā reizi, kad Saeimas darbs tika pretiesis pārtrauks 34. gada maijā, mums bija jāgaida vairāk kā pusgadsimts, lai parlaments varētu sanākt no jauna. Uz šī fona šie daži mēneši tāds mirklis gaistoši vēsturē. Bet tagad par šo likuma projektu, pirmkārt es gribu teikt, ka atbalstu arī šo 7. priekšlikumu kā visus iepriekšējos sešus, bet man viens komentārs par likuma projektu kopumā, ko es arī atbalstu, bet Tautsaimniecības komisijā debatējot par jaunuzņēmumu šiem grozījumiem, viens no punktiem bija, ka argumentiem, ka tas mums palīdzēs, īpaši, ka mēs tas ātri jādara, ka tas mums palīdzēs ne tikai pašiem veidot uzņēmumus, bet arī piesaistīt šeit Baltkrievu uzņēmumus, kas daļa apstākļiem Baltkrievijā varētu pārcelt savus jaunuzņēmumus un visu citu šeit uz Latviju, un tāpēc tas jādara maksimāli ātri. Pirmkārt, man liekas, tas tāds jauns reāla politikas piegājiens, kad, nezinu, vai apzināts, bet ka mēs cenšamies uz to, kas notiek Baltkrievijā, iedzīvoties paši, vai ne, pārcelsim visu Baltkrievus uz šeien un tā. Bet okei, tas tāds viens komentārs. Bet otrs, es vienkārši gribu, lai netiek ielikts kaut kādas ilūzijas šādos te, šādās domās, jo, lai kāds šeit pārceltos, kur nevēl startup taisītu, droši vien tiem, kas pārceļās, jāspēj atvērt bankas kontu Latvijā, piemēram. Un vēl dažādas citas lietas. Īpaši tas ir interesanti, ja mēs izlasām finanšu izlūkošanas dienas jaunās vadlīnijas, kā vērtēt uzņēmumus un kurus uzņēmumus uzskatīt par aizdomīgiem un bankām attiecīgi rīkoties, varot ciet kontus vai savādāk ierobežojot tos, tad ar šādu vizītkarti mēs ne tikai neviens startup neatversim paši, kur nu vēl Baltkrievis piesaistīsim, mēs aizvedīsim prom no Latvijas visus atlikušos uzņēmumus. Es nosaukšu dažus kritērijus, pēc kuriem uzņēmums kļūst aizdomīgs. Viens no kritērijiem ir tāds, ka ja uzņēmēju publiskā telpā ir redzam negatīva informācija. Vispratnē, ja es uzrakstīšu, ka man negaršo cēsu alus, tad principā tā jau būs zināt negatīva informācija par cēsu alu, un bankām jau jāsāk aizdomīgi viņu skatīties. Otrs, ja uzņēmums savā kontā sāk uzkrāt līdzekļus, nu, pieņemsim, ja viņš grib investēt vai nopirkt kā citu uzņēmumu, viņš ir jau aizdomīgs. Bet vislabākais, ja viņam ir bijuši darījumi ar valsts vai pašvaldību vai arī privātiem uzņēmumiem, kuri piedalījušies valsts iepirkumos, arī tad viņš kļūst aizdomīgs. Visbeidzot, ja uzņēmumam mājaslapa neliecina par aktīvu uzņēmumu darbību, arī tad viņš kļūst aizdomīgs. Nav gan teikts, vai mājas labs neesamība jau ir aizdomīgs pamats, bet šī tā vizītkarte, ko mēs dodam, ja, es atbalšu likumprojektu, bet tikai nepieliekam lūdzu viņiem kaut kādas ilūzijas, ka tas kaut kādā veidā Latvijā kaut ko mainīs. Diemžēl šis varētu strādāt, ja mēs pamat lietas sakārtotu tā, ka vispār kāds grib Latvijā ar uzņēmēju darbību nodarboties. Automātiski nepakļaujas savu iespēju sēdēt cietumā. Paldies.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam.
Cienījamie kolēģi, runājot par šo argumentāciju, kādēļ būtu vēlams, lai šis likumprojekts sātos kaut nedaudz ātrāk spēkā, proti nākamā dienā pēc šī likumprojekta izsludināšanas, šī priekšlikuma autors biju es, un patiešām viens no argumentiem, ko es lietoju, bija saistīts ar Baltkrieviju. Un es vēlos mazliet ilustrēt Didzim Šmitam, kādēļ tas ir būtiski. Pilnīgi citā griezumā nekā tika skaidrots. Proti, jums ir un mums visiem ir jāapzinās to, ka tajā brīdī, ja Baltkrievijā, jebkurš cilvēks, to starp cilvēks, kurš nodarbojas ar biznesu, skaidri pauž savu politisko nostāju, tad šie cilvēki tiek vajāti. Konkrēti, man ir zināms Baltkrievu liels Baltkrievu IT uzņēmējs, kurš ir publiski skaidri paudis savu atbalstu demokrātiskajām pārmaiņām Baltkrievijā, un viņa bizneses, piemēram, vakar viņa biroji tika vakar tika pārmeklēti ar policijas rokām un šai gadījumā var veidoties situācija, ka arī uzņēmējiem ir nepieciešams patvērums. Gan politiskais patvērums viņiem un viņu ģimenēm, gan nepieciešama arī jauna mājvieta viņa biznesam. Šādas situācijas var būt. Un šai sakarā nav mazsvarīgi arī, ka mēs spējam piedāvāt jauniem tehnoloģiskiem Baltkrievu uzņēmumiem labus nosacījumus, labu spēles laukumu, kur tālāk attīstīties un augt globāli no Eiropas Savienības dalībvalsts. Un kāpēc ne Latvijā? Runājot par pašu likumprojektu kopumā, vēlos atgādināt to priekšvēsturi. Kolēģi, šis likumprojekts dzima 2016. Gadā, tā ieceres autori bija toreizie jaunuzņēmuma asociācijas dibinātāji, un dialogā ar ekonomikas ministriju tika sagatavots likumprojekts, kurš bija ļoti inovatīvs, ļoti pretimnākošs startupiem, un jāsaka, gan Lietuvas, gan Igaunijas kaimiņi toreiz vienkārši balti skauda to, ka mēs esam spējīgi dialogā ar mūsu valsts varu šādu likumprojektu sagatavot. Diemžēl, saskaņošanas procesā tur tika ielikt visdažādākie ierobežojumi pamatā no Finanšu ministrijas puses bažās par nodokļu optimizāciju, ko tik vēl nē. Rezultātā šīs prasības ir bijušas tik stingras, ka 3 gadu laikā, kopš šis likums ir bijis spēkā, diemžēl atbalstu ir saņēmuši nevis aptuveni 100 jaunu uzņēmumu, kā mēs cerējām savulaik likumu izstrādājot, bet tikai 5. Līdz ar ko mūsu priekšlikumi, tostarp mani priekšlikumi, kas tika atbalstīti šeit otrajā lasījumā, šīs prasības būtiski mīkstināt, izravēt ārā šos nevajadzīgos ierobežojumus, liek mums cerēt, ka Latvija tiešām beidzot varētu būt startupu magnēts Baltijas mērogā no dažādām valstīm, gan no Ukrainas, gan no tālākām Austrum partnerības valstīm, gan arī tepat no kaimiņiem, kādēļ ne, arī no citiem kontinentiem. Tas ir iespējams, es domāju, šis ir tas gadījums, kad mums sevi ir jānotic, ir jāizdara pareizā lieta, un tāpēc es aicinu visus atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Vai ne, piedošu. Es tīvēju repliku uz Daniela Pavļuta teikto, nenoliedzami, ka Baltkrievu uzņēmējiem, kas tiek represēti un ir spiesti pamest Baltkrieviju, Latvijas durvīm jābūt plaši atvērtām, bet to nav runa. Ir runa par kaut ko pilnīgi citu. Proti, kad Baltkrievu uzņēmums muks no politiskām represijām Baltkrievijā, viņš negrib nokļūt ekonomiskās represijās tajā vietā, kur viņš nokļūs. Es tikko aprakstīju, kas viņi sagāja Latvijā, ja viņš izlasīs šīs vadlīnijas un apsīsies, kas notiek kādā citā valstī, kā piemēram Lietuva vai Polija, viņš būs tur. Un es aicinu atcerēties, es neatceros visu, kas bija delegācijā, bet bija mūsu parlamenta ilgspējas attīstības komisijas delegācijas vizīte Polijā pirms nepilnu gada, kur mēs tikāmies trenētas rūpniecības kamerā, kur bija arī investori, starp citu bija arī investore no Baltkrievijas, kas bija sākumā bijis Latvijā un pārcēlsies uz Poliju. Un tur mums izstāstīja, kā ir atvērt uzņēmumu Baltkrievijā, proti tev vajag derīgas Schengens vīzu, atver viņu internetā ārvalstniekam. Tad tu atver bankas kontu un viss pārējo. Un tad tu mēnešu laikā nokārtot tam viņu uzsināšu atļauju, bet jau šī mēnešu laikā var strādāt, maksāt algas, maksāt nodokļus un negaidīt, ka to dos vai nē termiņu uzsvēršanas atļauju. Tāda ir noteikuma Polijā. Ja? Un ja kurš piedošana mūka šobrīd no Baltkrievijas, viņš pastāst, kur viņam ir izdevīgāk nosēsties. Es esmu par šo likumprojektu, nevajag uztvert, ka es esmu pret viņu, bet šis ir, es nezinu, tas nav pat procents no tā, kas mums būtu jāizdara, lai kāds Baltkrievs pārcelt uz Latviju. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Pirms aicināt Baltkrievijas uzņēmumus uz šejieni, solot atvieglotas nosacījumus vai lojālu attieksmi, vajag no sākumā pietiekoši kvalitatīvi norantēties attiecība uz tiem uzņēmumiem, kas Latvijā ir un kas ir pakļauti patiešām, kad Šmita kungs pateica ekonomiskajām sankcijām. Un tādu uzņēmu ir pietiekuši daudz, kas cieta no Latvijas ekonomiskas politikas un banku politikas un caurspīdīguma iekavas. Attiecīgi. Un nevajag lolot ilūzijas par pasakam, ko tagad stāstīt ar viena potenciāli iespējama likumprojekta pieņemšanu. Un vēlreiz, veidot savu politisko reklāmu un kapitālu uz blakus kaimiņa nelaimi un nepatikšanam un ļoti dzīvu traģēdiju, manuprāt, ir vienkārši maz pateikts neetiski.
Debates slēdzu komisijas vārdā vai ir kas piebilstams?
Kolēģi atgādina, ka 7. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums papildināt likumprojektu ar norādi par likuma spēkā stāšanos, paredzot, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Neviens no runātājiem balsojumu neprasīja. Deputāti atbalsta.
Atbildīgajā komisijā nolēmts virzīt likumprojektu izskatīšanai trešajā lasījumā Saeimas sēdē, aicina balsot un atbalstīt šos grozījumus jaunuzņēmumu atbalsta likumā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi standartizācijas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem standartizācijas likumā. Standartizācijas likuma šie grozījumi ir paredzēti priekš tā, lai veikto izmaiņas nacionālās standartizācijas sistēmā un novērstu identificētās standartizācijas sistēmas problēmas. Tātad pilnveidot nacionālās standartizācijas institūcijas darbību un ieviest standartizācijas pieprasījuma sistēmu, kas noteiks centralizētu modeli standartu izstrādē un tūkošanai nacionālā līmenī. Kā arī tiek paredzēti precizēti esošās standartizācijas likumā lietotie termini. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, aicinu arī jums atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies!
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Tā, es to jums pateikšu pret termiņu, man tie viņi mums ir ļoti daudz, ziniet, mūsu komisija ir ļoti ražīga komisija, ļoti daudz strādā. Ja man Saeimas dators atvērs termiņu tabulu, es jums viņu būtu pateikšu. Tā, termiņš standartizācijas likumam ir 10. septembris. Paldies!
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Likuma projekts grozījumi veterināra medicīnas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labdien, kolēģi! Skatām likuma projektu grozījumi veterināra medicīnas likumā reģistrācijas numurs 696 šķērsvītra LP 13. Likumprojektu grozījumu veterinārmedicīnas likumā sagatavojusi Zemkopības ministrija ar mērķi pilnveidot nozari reglamentējošo normatīvo bāzi par to zaudējumu kompensāciju, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizoties uzliesmo laikā, precizējot dažu normu saturu, lai atvieglotu normatīvo aktu izpratni un piemērošanu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu veterināra medicīnas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 8. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 8. septembris. Likumprojekts grozījumi likumā par aviāciju pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Jā, kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumi likumā par aviāciju. Šis likumprojekts ir tapis pēc Saeimas satiksmes ministrijas iniciatīvas, un likumprojektā tiek noteikts, ka civilās aviācijas aģentūras saņem privātu personu izdotas neatsaucamas gaisa kuģa izslēgšanas no reģistra un ieviešanas pieprasījuma atļaujas un reģistrē Latvijas Republikas civilās aviācijas gaisa kuģa reģistrā informāciju par šo atļauju. Ja gaisa kuģa reģistrā ir izdarīts ieraksts par šīs atļaujas saņemšanu, tad izslēgt gaisa kuģa no reģistra var tikai pēc personas, kuras labā atļauja ir izsniegta lūguma. Likums stājas spēkām vienlaikus ar likumu grozījums likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojumām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojumām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām. Komisija ir atbalstījusi šo likumprojektu pirmajā lasījumā, aicinu arī jūs atbalstīt viņu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par aviāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu termiņu priekšlikumiem.
Arī 10. septembris. Paldies.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, kolēģi. Šā gada 3. jūnijā valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, ko piedāvā ministru kabinets. Tātad īsa būtība grozījuma paredz papildināt šī likuma 31. pantu ar dienesta dzīvokļa izmantošanas saistīto izdevumu apmaksāšanu karavīriem. Tātad karavīram, kuram ir piešķirts dienesta dzīvoklis no aizsardzības ministrijas piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, tiek sekti tikai šādi izdevumi: dzīvojamās telpas īres maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, ja tāds tiek piemērots, koplietošanas elektroenerģijas izdevumi un siltumenerģijas izdevumi. Komisija ir atbalstījusi pirmajā lasījumā, tāpēc lūdzu jūs arī atbalstīt šos grozījumus Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma termiņš otrajam lasījumam šā gada 10. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Likumprojekts militārās disciplināra atbildības likums, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 2. jūnija sēdē izskatīja likumprojektu militārās disciplīnas likuma numuru 662 4. LP 13, uz kuru tika saņemti 15 priekšlikumi. Pārsvarā visi šie priekšlikumi ir tehniska rakstura, un pirmo priekšlikumu ir iesniedzis aizsardzības ministrs Arts Pabriks, un komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu arī ir iesniedzis aizsardzības ministrs Arts Pabriks, un arī šo priekšlikumu komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu arī ir iesniedzis aizsardzības ministrs Arts Pabriks, un arī šo komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu ir arī aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, un komisija arī šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kuru komisija arī atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kuru komisija arī atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Septītais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, kuru komisija arī atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Astotais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Aizsardzības ministra Arta Pabrika priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu militārās disciplināra atbildības likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 14. septembris.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. septembris. Likumprojekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Šis ir saistīts ar iepriekšējo likumprojektu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šā gada 2. jūnija sēdē izskatīja arī grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā numur 663 4. LP 13 un tika iesniegts viens priekšlikums, un tas ir Saeimas un juridiskās biroja priekšlikums, kuru komisija atbalsta.
Deputāti atbalsta.
Tā kā visi priekšlikumi šobrīd jau izskatīti, lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 14. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. septembris. Un likumprojekts grozījumi militārā dienesta likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Šī paša gada 2. jūnija sēdē tika izskatīta arī grozījumi militārā dienesta likumā numur 664 4. LP 13, un kur arī tika saņemts viens priekšlikums, kuru ir iesniedzis iesniegusi Saeimas juridiskais birojs, un komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt Saeimu šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 14. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 14. septembris. Likuma projekts grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Labdien, kolēģi! Otrajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā. Es īsumā atgādināšu, ka likumprojekts izstrādāts Finanšu ministrijā ar mērķi pilnveidot sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma tiesisko regulējumu, lai palielinātu atklātības un piegādātāju konkurences veicināšanu iepirkumos, kā arī lai paaugstinātu iepirkumu sagatavošanas kvalitāti un mazinātu korupcijas riskus publiskajos iepirkumos. Uz otro lasījumu priešlikumi netika iesniegti, tāpēc lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Un darba kārtībā likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Jā, un šis likumprojekts, šie grozījumi arī ir saistīti ar iepriekšējo. Arī šis ir izstrādāts Finanšu ministrijā, un arī viņa mērķis ir pilnveidot publisko iepirkumu likuma tiesisko regulējumu, lai panāktu atklātības un piegādātāju konkurences veicināšanu iepirkumos, kā arī lai paaugstinātu iepirkumu sagatavošanas kvalitāti un mazinātu korupcijas riskus publiskajos iepirkumos. Uz otro lasījumu tika iesniegti trīs priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Pauļuta priešlikums komisijā daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas paredz, ka piegādātāji ir tiesīgi elektroniski komentēt paziņojumus par apspriedi un plānotā iepirkuma dokumentus vismaz 10 darba dienas pēc paziņojuma un dokumentu publicēšanas. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais priešlikums ir deputāta Pauļuta priešlikums, kas paredz papildināt un precizēt apspriedes ziņojumā iekļaujamo informāciju. Priešlikums komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Danielam Pauļutam.
Kolēģis un kolēģi, mūsu uzdevums attiecībā uz publisko iepirkumu sistēmu ir visiem iespējamiem veidiem tiekties pēc tā, lai šī sistēma būtu gan kvalitatīvāka no procesa un arī no rezultātu viedokļa un caurskatāmāka. Caurskatāmība ir izšķiroši svarīga publisko iepirkumu sistēmas sastāvdaļa. Tādēļ es gribētu paskaidrot to, ka šie priekšlikumi, gan iepriekšējais pirmais, kas tika jau atbalstīts caur komisijas priekšlikumu numur 2, gan šis trešais priekšlikums ir uzņēmēja darbības vides formulēti. Šī ir priekšlikums, kas ir nākuši no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras, kura, manuprāt, motivēti lūdza to, ka nepieciešams vairāk laika, lai iepazītos ar sarežģītām tehniskām specifikācijām un sniegt par tām komentārus. Tāpat arī šajā priekšlikumā par to, ka šajos protokolos attiecībā uz apspriedēm un šiem te ziņojumiem pēc apspriedēm par konkrēto iepirkumu priekšmetu ir nepieciešams sīkāk atspūgļot dalībniekus, viņus sniegtos komentārus un pats svarīgākais pamatot tos secinājumus, kurus pasūtītājs izdara attiecībā uz rezultātu. Tā kā aicinu atbalstīt šos priekšlikumus kā vēl vienu soli ceļā uz kvalitatīvāku un caurskatāmāku publisko iepirkumu sistēmu Latvijā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nebiju plānojis runāt, bet ņemot vērā Daniela Pauļu divējādo dabu, tāpat kā ar maskām, ka viņš nu iznāk priekšā maska nav, aiziet atpakaļ masku uzliek. Tāpat arī publisko iepirkumu jautājumu, kurš saka, ka grib caurskatāmāk visu uztaisīt. Ja to saka attīstībai par līderis, par caurskatāmām lietām mēs tūlīt parunāsim. Rīgas domes pārskaitījums VEFam.
ļoti caurskatāms, ja, publiskā iepirkuma jautājums, vai Tērbats ielas koncerts Covid laikā, ko parasti izpildīja, arī ļoti pārskatāms. Masku iepirkuma, Pauļu kungs, tā maska, ko jūs uzvilkāt, jūs partijas biedreni, slavenā disko pirkstu meistari Ilze Viņķele, ja, iepirka maskas, kur tūlīt būs krimināla lieta, to jūs runājat pa iepirkumiem, ka jūs tagad gribat caurskatāmāks iepirkums. Vai arī tā pati jūs, mīļotā draudzene Ilze Viņķele, kas šitos te visus Rajevski PR iepirkumus pa pusmiljonu vai pa cik tur to naudu, kamēr jums nepietiek 150 tūkstoši bērniem ar invaliditāti, un tad jūs kāpjat Pauļu kungs tribīnēs un nopietni seju tādā nolaizītā smalkā balstiņā stāstat par to, ka, kā jūs gribat atklātību un caurskatāmību iepirkumos. Varbūt uzkāpiet un pastāstiet tribīnē par to, kāpēc jums Rajevskim vajag iedot pusmiljonu. Lai viņš jūs lielītu pirms vēlēšanām attiecīgi televīzijā vai masku iepirkums par tik sadārdzinātām cenām. Tāpēc jau jums jāsēž taisa maskās, ka tik dārgi nopirkāt, kaut kur jau jāizrādās ir, ja? Citur nav kur izrādīties, tikai saimas sēdē to masku var uzlikt, jo citur jau var staigāt bez. It īpaši pēcvēlēšanu, Rīgas domas pēcvēlēšanu ballītā, es neatceros, ka Pauļuds būtu tam masku kaut vienu sekundu tur atradies. Ja? Tikai tagad, jo kameras vēl ir ieslēgts, jo tad varēs nopietni stāstīt, ka mums ir Covid problēmas Latvijā, ka mums ir ļoti bīstama situācija, bet tad, kad jāiešauj pēc ballītes, ir, kad ir uzvarētas vēlēšanas, tad kādas maskas tad jau nelīp vairāk, jo tad ir diplomātiskās pases. Es aicinu neklausīties tajā, ko runā dargā sabiedrība saldās mēlēs, te tādās saldās nolaizītās balsīs. Vienreiz jums ir sabiedrība jāsaprot, ka godīgums sāks nevis ar saldām runām un tādu pareizu stāju, godīgums sāks ar tiešu valodu. Tiešu valodu par to, par ko ir divkosība manam iepriekšējiem runātājiem bijusi kāpjot šajā tribīnē. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, kolēģi, es tikai taisnības labā piebildīšu, ka saistībā ar šiem te grozījumiem tika rīkota pat darba grupas sanākšana, ne darba grupa, bet sanākšana, kurā bija pārstāvēt iepirkuma uzraudzības birojas ministriju pārstāvi, nevalstisko organizāciju pārstāvi, un par šo tika plaši un gari runāts un spriests. Un, ja es pareizi atceros, no deputātiem es tur biju vienīgais, tāpēc visiem bija iespēja tur izteikties un darboties. Nu, šis viss, kas te tagad notiek, piedodiet lirika. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Es par priekšlikumu laikam, par trešo priekšlikumu. Vai kāds no deputātiem vēlas balsojumu par trešo priekšlikumu? Tātad deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Likuma projekts grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžetam finanšu nodokļa komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Bēkena.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika skatīts valdības iesniegtais likumprojekts grozījumi uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā pirms pirmā lasījuma. Likumprojekts paredz nodrošināt neitrālu nodokļu režīmu, nosakot, ka ar uzņēmumu ienākumu nodokli apliekamajā bāzē netiek iekļauta debitora parādu summa, kura nav atgūta no debitora fiziskās personas. Komisijā tika skatīts un nolēmts atbalstīt tā virzīšanu uz pirmo lasījumu saimes sēdē. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret nav atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. oktobris. Likuma projekts grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika skatīts arī likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli pirms pirmā lasījuma. Likuma projekts paredz, ka ienākumi, kas gūti personai, tiekot atbrīvotai no parāda saistībām, netiek iekļauti gada apliekamajā ienākumā un tādējādi netiks aplikti ar nodokli, kā līdz šim. Komisijā tika skatīts un nolēmts atbalstīt virzīšanai uz pirmo lasījumu Saeimas sēdē. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju. Debates, atvainojas, kolēģi ir pieteikušies debatēs, uzsākam debates, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Tad, saprot, ir tā īstā vieta, droši vien, kur es varēšu pateikt, ko es domāju par nodokļiem un arī saistībā par to projektu un par to, kā vispār notiek darbs pie nodokļu sistēmas izveidošanas. Es pareizi saprotu, es drīkst runāt tagad, jā?
Runājiet par likuma projektu,
jā,
lūdzu.
Jā, es runāju, jā. Tad man godīgi sakot, nav nekāda ticība par atkal to kvalitāti, kādā tas nonāks. Saimā, kādā tas process viss notiks, jo zinot, ka cilvēki, kas strādā darba grupās, man zināmie politiķi, kas atrodas arī šeit, arī šī jaunā politiķa, kas tikko bijuši šīs tribīnes, neiepriekš, tagad var būt kaut ko saprot par to, kas ir ienākuma sadaļa, kas ir izdevuma sadaļa, kāpēc būtu jāpalielina ieņēmumi, lai tiktu pie lielākiem izdevumiem. Mīļie draugi, ja par tik svarīgu lietu kā budžetu, nezinu tādas elementāras lietas, tad ko tad mēs varam gribēt vispār? Tad ko tad mēs gaidām? Ja, es teikšu tā darba grupā, bet šis gadījums gan ir noticis daudz augstākā līmenī. Ja cilvēks, augsta ranga, politiķis, pat pabijis ārzemēs strādājis, var bļaut, ka Latvijai investīcijas nav vajadzīgas, jo viss, kas ir investīcijas Latvijā, ir tikai vienīgi noziedzīgi offshori, tad piedodiet manu emocionalitāti, bet man nav savādāka veida, lai jums pateiktu. Pietiek, šitas laiks ir beidzies, jo tie uzņēmēji, kas tur ārā sēž un pelna algas priekš jums, arī priekš jūsu bērniem, ziniet, viņiem ir līdz kaklam, jo, un man ir konkrēts piemērs, nesaukšu vārdā, jo neviens nelgst atriebību šajā valstī. Konkrēts piemērs, 36 mēnešus, ļoti gudri divi uzņēmēji gāja riņķa danci pa valsts institūcijām. Visādi sūtīja no vienas vietas uz otru vietu, no vienas vietas uz otru vietu. Jums taču vecā frakcija vajadzēja to zināt. Mēs taču pa vēlēšanām visu šito no galvas zinājām. Kā jūs aizmirsāt tagad pie nodokļiem strādājot? Parlamentārais sekretārs finanšu ministrijā kaut kas mainījies ir? Ne, fantastiski. Gāja 36 mēnešu intidants. Es, protams, uzklausu vienmēr, man arī sirds sāp, Bet nu ko es, varu darīt? Es taču esmu opozīcija, visiem taču pie kājas. Tikai opozīcija ir kaut kāda pieredze, nav kaut kāda pieredze. Piedāvājām tur Dievs pasargi, kaut kādās nopietnās komisijās opozīcija ielēs, nu ne, taču ārprāts. Kaut ko pārāk gudru pienesīsim šeit valstī. Ziniet, es nometu visu kaunu pie malas. Visu, es arī, protams, neteikšu, kam es piezvanīju. Ja? Jo arī tam cilvēkam droši vien negribētu viņu nostādīt nērtā situācijā. Bet es no visas sirds tieši tāpat kā no rīta jums mēģināju pastāstīt, kas ir nodevēja pret vēlētāju. No visas sirds izstāstīju, kas ir nodevība pret uzņēmēju. Un ziniet ko? Tā problēma atrisinājās 10 minūšu laikā. Jūs vispār šeit klātesošies saprotat, par ko jūs runājat? Budžets, cilvēki, kas neko nesaprot no uzņēmēja darbības. Taču atveriet acis! Ej tu prom no tās komisijas, tu neko nesaproti no tā.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Atļaušos nedaudz pakomentēt šo likumprojektu. Viņš ir ļoti cieši saistīts attiecīgi ar citu pamatu paķeti un likumdošanu, jeb proti likums par fiziskas personas atbrīvošanu no parāda saistībām. Un šī likuma projekts un mērķis ir sekojošais – nodrošināt ekonomisko problēmu risinājumu maznodrošinātiem. Un arī nocitēšu tieslietu ministrijas anotācijā minētos ciprus, kas kalpo pa pamatu šim likumprojektam un šim grozījumiem. Proti, ņemot vērā to subjektu profili, uz ko attieksies šis likumprojekts, esošais fiziskas personas maksātnespējas procesa regulējums visbiežāk pēc būtības nav pieejams. Uz ko tas attiecas? Atbilstoši centrālās statistikas pārvaldes informāciju, apskatam nabadzības risks un sociāla atstumstība Latvijā 2018. Gads, tie rezultāti rāda, ka nabadzības riskam 2017. Gada Latvijā bija pakļauti 23,3% iedzīvotāju, jeb 446 tūkstoši cilvēku. Pēc tikai minimālām aplisēm apmēram 100 tūkstoši cilvēki ir nonākuši finansiālas grūtības dēļ aizņemšanas, dēļ kredītiem un dēļ ekonomiskas situācijas. Šīs likumprojekts vienkārši ir papildinošs, un viņš pārēc, ka personu, ko atbrīvos no parādiem, viņam nebūs pienākums arī maksāt iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šiem ienākumiem. Viņš ir atbalstošs. Protams, es atbalstu šo likumprojektu un tos grozījumus. Tikai pievēršu uzmanību, kas ir prioritāte un kāda likumprojekta un to pamatojums pašlaik tiek apspriests. Anotācijā arī norādīts, ka 2018. Gada nogale trūcīgas personas status noteikts 50 447 personam un savukārt maznodrošinātu personu status ir noteikts 50 235 personam. Un attiecīgi anotācija ir minēts, ka šī likumprojekta norma iespējams būs piemērojama 20,4% fizisko personu, jeb 142 595 cilvēkiem. Lūdzu, atbalstiem šo likumprojektu. Bet saprotam, kāpēc viņš ir un uz ko tas attiecas.
Debates slēdzu vai ir komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā liels paldies debatētājiem par skaidrojumiem un izpratni. Atgādinu, ka komisijā tika skatīts un atbalstīts. Lūdzu atbalstīt arī jūs.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šā gada 1. Oktobris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 1. Oktobris. Likuma projekts grozījumi elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
skatām likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā, numurs 711, šķērsvītra LP 13. Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās attīstības komisija pirmajā lasījumā atbalstīja elektronisko sakaru likuma grozījumus. Tie paredz, ka elektronisko sakaru komersantam pēc valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta paziņojuma saņemšanas par katastrofu, kas saistīta ar personas dzīvības, veselības vai īpašuma apdraudējumu, pēc iespējas ātrāk jānosūta saviem sakaru lietotājiem un abonementiem valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta sagatavotā informācija par rīcību šādā situācijā. Izmaiņas nepieciešamas, jo Latvijas epidemioloģijas eksperti un Pasaules veselības organizācijas speciālisti prognozē, ka rudenī iespējams otrais vīrusa COVID-19 uzliesmojums. Un tāpēc nepieciešams pēc iespējas ātrāk pilnveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu. Ņemot vērā, ka 98% sabiedrības izmanto mobīlos telefonus, tas ir iespējams kā ērts risinājums plaša personu loku sasniegšanai un informēšanai. Tautsaimniecības komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu.
Kolēģi, balsosim par steidzamības noteikšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 10. septembris šā gada un izskatīšana otrajā lasījumā 17. septembrī.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 17. septembrī. Likumprojekts grozījumi likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 728 šķērsvīte 13 grozījumi likumā par piesārņojumu. Pirmais lasījums. Minētie grozījumi ir sagatavoti sakarā ar direktīvu numuru 218 šķērsvītra 410 sekmēt emisiju izmaksu efektīvu samazināšanu un investīcijas mazoklikļa risinājumiem. Nu, diezgan sarežģīti, bet laikam skaidrs, ka tas vērs tikai pozitīvā virzienā. Uz šīs grozījumos ir paredzēts precizēt prasības, kas saistītas ar pašvaldību gaisa kvalitātes rīcības programmas izstrādi. Lai izstrādātu minēto programmu, pašvaldībām tiek dotas tiesības ievākt un apkopot informāciju par tās teritorijā esošām apkures iekārtām un kurināmā veidiem. Nu, gribu atzīmēt, ka šī direktīva ir 18. gada, kā jau jūs sapratāt, esam tā kā gandrīz vienu gadu nokavējuši ar pārņemšanu, bet ceru, ka tas mums pavisam drīz izdosies. Komisijā esam izskatījuši, atbalstījuši, un komisijas vārdā aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 10. septembris. Paldies.
Paldies. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris. Likumprojekts grozījumi autora tiesību likumā. Otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Evija Papule.
Labdien! Prieks redzēt visus klātienē, neatkarīgi no tā, kā cērā laiks, vienmēr prieks. Likumprojekts grozījuma autortiesību likumā, numuru 591, LP 13, otrais lasījums, likumprojektā iesniegti 5 priekšlikumi. Pirms pusdienām nekad nav labi runāt. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar normatīvo aktu dekodifikāciju un precizē terminu lietošanu. Izglītības un kultūras zinātnes komisijā priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Priekšlikums nosaka sankcijas par autoru tiesību, blakus tiesību, objektu izmantošanu bez attiecīgās piekrišanas, saņemšanas vai atlīdzības samaksas gan fiziskai, gan juridiskajai personai. Komisijā tika uzklausīta juridiskā biroja, kultūras ministrijas, augstākās tiesas un valsts policības apsvērumi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sandra Ģirģena priekšlikums. Šis priekšlikums paredz noteikt termiņu, līdz kuram valsts policija veiks administratīvā pārkāpuma procesus par autoru tiesību un blakus tiesību objektu izmantošanas pārkāpumiem. Komisijā tika uzklausīti iekšlietu ministrijas un Saeimas juridiskā biroja apsvērumi, un priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo iekšlietu ministra Ģirģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums iekšlietu ministra Sandra Ģirģena priekšlikums saistīts ar trešā priekšlikuma līdzīgi un paredz deleģēt ministru kabinetam izstrādāt likuma projektus, kas nodrošinātu autoru tiesību blakus tiesību subjektu mantisko tiesību aizsardzību. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto iekšlietu ministra Ģirģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanās dienu. Komisijā priekšlikums atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Un šobrīd droši vien aicinu, priekšlikumi ir kopumā izskatīti, aicinu balsot par likuma otrā lasījuma kopumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi autoru tiesību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 darba dienas jeb 10. septembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. septembris.
Paldies.
Kolēģi, ar nākamo likuma projektu turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem, kolīdz tie tiek sagatavoti.
Reģistrējušies deputāti Uldis Augulis, Jānis Ādamsons, Gundars Daudze, Inga Goldberga, Inese Ikstene, Ralfs Nemīro, Andris Skride. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.